Mehrigiyo. Ikkinchi qism. Ilon yigit yo'lda qiynalmasligi uchun juda ham chiroyli otni yasattirib qo'ygan ekan. U uchqur otni minib, mushuk va kuchukni ergashtirib, yo'liga ravona bo'libdi. Juda ko'p yo'l yurib, nihoyat madordan ketibdi. Otdan yiqilay-yiqilay deb turganda, bir vaqtda ilonning hadiyasi yodiga tushib qolibdi.
Labbay tosh, men senga yo'ldosh. Bir kosa suv bilan ikkita non ber.
Yigit ko'zini yumib ochsa, non, suv tayyor turgan emish. U bitta nonni teng bo'lib, yarmini kuchukka, yarmini mushukka beribdi. Ikkinchi nonni teng bo'lib, yarmini yarim kosa suv bilan o'zi yeb qolganini otiga beribdi. Shu bilan qorinlari to'ygach, yana yo'lga ravona bo'lishibdi. Oradan 15 kun o'tsa hamki, yo'l sirayam tugamas emish.
Endi yo'lning qoq o'rtasiga kelibman. Qani, Mehrigiyo, meni tingla. Labbaytosh, men senga yo'ldosh. Sen shu cho'lni bo'stonga aylantir. Bu bo'stonning o'rtasidan juda katta daryo oqib o'tsin. Uning o'rtasidan esa tagi daryoga tegmagan, balandligi osmonga yetmagan marmar toshlar bilan tiklangan bino qad rostlasin. Uning ichida husnda tengsiz bir malika bo'lsin.
Yigit ko'zini yumib ochsa-ki, aytganidan ham ziyoda hamma narsa taxt bo'lib turgan emish. Yonida malikasi 40 kanizaklari bilan unga ta'zim qilib, xizmat qilib yurgan emish. Yigit shu yerni o'ziga makon aylab, har kuni ovga chiqishni odat qilibdi. Endi gapni boshqa bir podshodan eshiting. Chin mamlakatining podshosi ham har kuni ovga chiqar, ovlashda unga hech kim teng kela olmas ekan. Ammo podsho qarasaki, so'nggi vaqtlarda savdogar yigit ovning eng yaxshilarini otar ekan, u o'ziga esa maydalari qolayotgan emish. Podsho yigitning yaxshi ov qilganiga g'ayirligi kelib, odamlarni chaqirtirib, ularga ovchi yigitning ov qilish sirini bilib kelishni topshirib, bir kun muhlat beribdi.
Kimda kim bu sirni bilib kelsa, umrining oxirigacha nafaqa tayinlab, oltin belanchakda 40 kanizakka tebrattirib parvarish qilaman. Agar hech kim bilolmasa, hamma yoqni vayron qilaman.
Podshoning bu sharti mamlakat bo'ylab ovoza ham qilinibdi. Ammo birov yurak yutib rozilik bildirmabdi. Muddat tugay deb qolganida podshoning oldiga munkayib qolgan bir kampirni olib kelishibdi.
Olam panoh, buyrug'ingizni bajargani keldim. Gap bunday. Hoziroq bir tuyaga zar yuklab, bir eshakka o'zimni mindirib qo'yasiz. Men shunda bu sirni sizga bilib kelaman.
Podsho kampirning aytganlarini qilibdi. U Nortiyani yetaklab yo'lga tushibdi va 8 kun deganida yigitning eshigi oldiga yetib kelibdi. Darhol qo'liga ro'molchani olib, o'zini yig'layotganga solib o'tiraveribdi. Bir kuni kanizlar kampirni ko'rib, bu haqda malikaga aytishibdi.
Nima bo'ldi, ena? Nega yig'lab o'tiribsiz?
Ey bolam, men hajga ziyorat qilgani borayotgan edim. Shu yerga kelganimda eshagimni oyog'i sinib, tuyanıma doğru gidip yıkıldı. Bir güne kızım bor. Endi onu kurar mıyken ben? Ya ki koçada kolar mıyken ben deyip yığılıp oturup ben.
Malikenin kemperge rahmi gelip onu uyuge alıp kırıp getirdi. Kenizler ise tüye ve eşekke yem su berişipti. Geç kirgeni de uyge kaytken yigit kemperinin cadugar ekelligini sezip kalıptı.
Hayna hay bu şum kadem kemper malikemni oğurlegeni kelgen bolsa gerek. Ama mende mihrigiya bar. Demek hiç narsadan korkmasam ham boladı.
Yigit mihrigiyanın küçüge işanıp beparva yuraveribdi. O kemperinin otamakkar ekenligiden bexabar ekende. Bu arada kemper tamamıyla malikenin işançıge kırıptı. O her günü malikenin olduğu kırıp o bilen sohbetleşip oturar iken.
Bolam, köyünüz cüdeyem kop okulup gelerken ha? Onu bunday abcırlı giden hamma patşavatçalar hayran kalsa gerek. Onu kandey kılıp okulışını bilesiz mi?
Yok enecan, sıra kızıkma geneken ben.
Vay kızım, nega bilmeysiz? Ayol kişi hamma sırdan xabardor bo'lish kerak. Bilib oling, xo'pmi kızım? Keyin menga ham aytib berarsiz.
Hiylagar kampir malikani shu tariqa aldabdi. Malika esa kechqurun yigit uyga qaytganida uni savolga tutibdi.
Siz biror marta ham menga qanday qilib hammadan ko'p ov qilishingizni aytmagansiz. Shunga menga ishonmasangiz kerakki, bu sirni aytmaysiz deb o'ylab qoldim.
Yigit boshidan o'tganlari-yu, ko'rgan kechirganlarini oqizmay, tomizmay, yoniga bir og'iz yolg'on ham qo'shmay, hatto ilonning ogohlantirishini ham unutib, eng katta siri mehri giyo haqida unga aytib beribdi.
Agar gaplaringiz rost bo'lsa, menga ham mehrigiyoni ko'rsating.
Yigit mehrigiyoni malikaga beribdi. Erta bilan shoshilib, ov qilgani uydan chiqib ketibdi-yu, mehrigiyoni esa esidan chiqarib qoldiribdi. Ayyor kampir malikadan erining ov qilish sirini yana so'raganida, malika mehrigiyoni qo'lga olib, kampirga ko'rsatibdi.
Oddiy toshni nega ko'rsatyapsan? Buni nima qilar ekan o'zi?
Ha ha ha. Sirayam oddiy tosh emas. Sehrli tosh ekan. Labbay tosh, men senga yo'ldosh, meni tilagimga yetkaz desangiz, ko'zingizni yumib ochguningizcha har qanday kishini murodiga yetkazar ekan. Hamma gap ana shu toshda.
Shunaqa degan. Buncha yaxshi. Voy, bolam. Shu mehrigiyoni menam bir qo'limga olib ko'rsam maylimi?
Mana, oling, bemalol.
Qani, qani? Men buni bir ko'raychi. Labbay tosh, men senga yo'ldosh. Sen shu yerda turgan hamma narsani Chin mamlakati podshosining o'rdasiga olib borib qo'y.
Kampirning gapi bilan saroy ko'z yumib ochguncha Chin shahriga borib qolibdi. Podsho butun xalqini chaqirib bu mo'jizani ularga ko'rsatibdi. Kampirni esa oltin belanchakda tebratib kanizaklarni unga xizmatkor qilibdi. Hech narsadan xabari yo'q sodda dil malika esa kampirning oldiga kelib uni so'roqqa tuta boshlabdi.
Enajon, nega erim ovdan qaytmayapti?
Endi ering yo'q, uzoqlarda qolib ketdi. Tosh esa menda. Bu yerlarga kela olmaydi. Kelsa ham seni ko'ra olmaydi. Tushundingmi?
Malika aldanganini anglab, yig'lab qolaveribdi. Chin podshosi bo'lsa, mo'jizakor tosh mehrigiyoni qo'lga kiritganidan juda xursand bo'libdi. Chin podshosini qo'ya turaylikda, gapni savdogarning o'g'lidan eshitaylik. Yigit ovdan qaytib kelsa, saroyida malikasi yo'q. Kuchugi bilan mushugi zor-zor yig'lab o'tirgan emish. U gap nimadaligini tushunib, sirrini ochganiga ming pushaymon bo'libdi.
Aka, qo'y, bu ishlarga xafa bo'lma.
Boshingga tushgan bu mushkulni biz albatta yengillatamiz. Ha?
It bilan mushuk yo'lga tushibdi. Chin mamlakatiga yetib kelishgach, mushuk podshoning saroyiga kiribdi. Xuddi shu vaqtda podsho mehrigiyoni dasturxonning chetiga qo'yib, ovqatlanib o'tirgan ekan. Mushuk u yoq-bu yoqqa o'tib turib, podshoning ko'zini shamg'alat qilib, toshni olib qochibdi-yu, kuchukning oldiga kelibdi. Ular toshni savdogar yigitga berish uchun darhol yo'lga tushibdi. Yo'lda ketayotganlarida oldilaridan katta ko'prik chiqib qolibdi.
Ko'prik katta ekan. Mushuk, kel toshni men olib o'taman.
Mushuk toshni unga beribdi. Kuchuk toshni tishlab ko'prikdan o'tayotganida shu yaqin orada baliq tutib o'tirgan baliqchilarni ko'rib, ularga qarab vovullagan ekan, og'zidagi tosh suvga tushib ketibdi-yu, suvdagi baliq uni bir zumda yutib yubordi. Mushuk bilan it nima qilishini bilmay turganida, baliqchilar suvga to'r solib, katta bir baliqni tutishganini ko'rib qolishibdi. Uning og'ziga tosh tiqilib qolgan ekan. Ovchilar uni olib, otib yuborishibdi. Buni uzoqdan kuzatib turgan it bilan mushuk yugurib kelib, toshni topishibdi. Ikkalasi hech narsaga chalg'imay, yo'lda to'xtamay, hech kim bilan gaplashmay, to'ppa-to'g'ri savdogar yigitning oldiga borib, toshni unga berishibdi. Yigit bundan juda xursand bo'lib, kuchuk bilan mushukni quchoqlab, minnatdorlik bildiribdi.
Rahmat do'stlarim. Mushkulimni oson qildingiz. Ana endi hammasini joy-joyiga qo'yadigan fursat yetdi. Labbaytosh, men senga yo'ldosh. Mening bog'rog'im shu yerdan qanday olib ketilgan bo'lsa, o'shanday holida qaytargin.
Yigit tilaklarni aytishi bilanoq qarshisida uyi bilan malikasi paydo bo'libdi. Jodugar kampir ham keltirilib, gunohiga yarasha jazolanibdi. Ana shundan so'ng, oq ko'ngil, jonivorlardan yordamini ayamaydigan yigit, ota-onasini ham yoniga olib kelib, go'zal malikasi bilan birga baxtli, totu yashab, davlatlari ziyoda bo'lib, murodu maqsadiga yetibdi. Mana, aziz bolajonlar, ertagimiz ham shu joyda o'z nihoyasiga yetibdi. Yaxshilik qilsang, u o'zingga 10 barobar bo'lib qaytishini savdogar yigit misolida anglagan bo'lsangiz, murodimizning hosil bo'lgani ham shu. Salomat bo'linglar.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.